بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقض حوائجنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه. ومع اللقاء 84 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Verbandes des Allerbarmherzigen, Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auch die Gefährten, die ihm Folge leisten, bis zum nächsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte Fiqh oder die einfache Fiqh. Und der Sheikh begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakir bima sabak. Fama zilna naqifu amam salati al-jama'ah. نبين حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. بينا فيما مضى حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء وفق الدليل أنها فريضة على الرجال دون النساء، يأثم من تخلف عنها بلا عذر شرعي. بدأنا الحديث عن أهميتها وفضلها، وعلمنا أن من فضلها البراءة من النفاق والبراءة من النار، محو الخطايا، رفع الدرجات، تضعيف الأجر. وكان من آخر ما وقفنا أمامه من فضلها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام، تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. فبدأنا الحديث عن المتابعة وفضل الاقتداء بالإمام، فبدأنا نتعرف على تسوية الصفوف والمقصود بتسوية الصفوف، ثم بدأنا ننتقل إلى حال المأمومين خلف الإمام، وعلمنا أن للمأمومين خلف الإمام 4 أحوال، منها المتابعة تكلمنا عن حكمها، تكلمنا عن أقوال العلماء فيها، تكلمنا الحالة الثانية وهي المسابقة، أن تسابق الإمام فتكبر قبل أن يكبر، تركع قبل أن يركع، ترفع قبل أن يرفع، إلى آخره، كحال البعض ممن يتعجلون في صلاة الجماعة. فبدأنا نتعرف على المقصود بالمسابقة، وعلمنا أن حكمها التحريم، وبدأنا نتكلم عن حكم صلاة المأموم إذا سبق الإمام. في الدرس الماضي بينا أن المأموم الذي يسابق إمامه آثم وبالنسبة لحكم صلاته عند جمهور العلماء أن صلاته لا تبطل تجزئ. عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كذلك رواية عند الإمام أحمد أنه آثم وصلاته باطلة، آثم وصلاته باطلة. وبدأنا نقف أمام أقوال العلماء في هذا المضمار، وقلنا أن هناك تفصيل مهم جدا للقاضي عياض المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى، وأرجعناه لهذا اللقاء. ففي هذا اللقاء هنبدأ مع القاضي عياض نتعرف على المسألة تفصيلا، هيبدأ يتكلم عن الأقوال والأفعال وأقسام الأقوال وأقسام الأعمال، نشوف المسابقة هنا حكمها والمسابقة هنا حكمها إيش بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben dann wir haben da festgehalten, dass es eine Pflicht für die Männer ist, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen, für die Frauen nicht. Wir haben gesagt, wir haben Beweise aus Koran und der Sunna genannt dafür. Und wir haben die Vorzüge genannt, dass es eine Bewahrung vor dem Höllenfeuer ist und dass uns das Gemeinschaftsgebet ins Paradies, ein Weg ins Paradies für uns ist. Und wir haben dann auch gesagt, dass es uns bewahrt vor der Heuchlerei, ja, und dass es unsere Belohnung vermehrt. Dann haben wir noch gesagt, dass es, indem man den Imam befolgt, ja, wir haben über die Situation des Vorbeters zuerst mal geredet, dann haben wir gesagt, dann haben wir über die Mitbetenden geredet, dann haben wir durchgenommen, dass wir, indem man den Imam befolgt, eine gewisse Ordnung erlernt. Ja, indem man den Imam befolgt, eine gewisse Ordnung erlernt. Dann haben wir über die Reihen geredet, wie sie hinter dem Imam richtig gereiht werden sollen. Dann haben wir über die Situation des Mitbetenden geredet. Da gibt es vier Punkte, die man beachten soll als Mitbetender. Der erste Punkt war die Befolgung. Dieses Thema haben wir behandelt. Der zweite Punkt war schneller sein als der Imam. Schneller sein als der Imam. Das haben wir auch durchgenommen. Das bedeutet, du gehst vorher in Rukua, wie der Imam noch nicht im Rukua-Zustand ist. Oder du bist vorher im Sujud-Zustand, bevor der Imam im Sujud ist. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall darf man nicht schneller sein als der Imam. Wir haben dann über das Urteil geredet. Für diejenigen, der schneller ist wie der Imam, das Urteil ist nicht erlaubt. Es gibt ein Tahrim, das heißt, es ist Haram, man darf das nicht machen. Dann haben wir darüber geredet, über die Gelehrten, was sie darüber sagen. Dann gibt es einen Konsens der Gelehrten, die sagen, das Gebet von dem Mitbetenden, der schneller ist wie der Imam, ist richtig, ja, ist richtig. Er hat aber eine Sünde begangen. Ja, er hat eine Sünde begangen, wo er eine Sühne tragen muss. Das bedeutet, ein Konsens der Gelehrten sagt, das Gebet ist richtig. Aber dann haben wir gesagt, dass es manchmal so ist, dass nicht immer das Richtige, auch wenn der Konsens da ist, dass es richtig sein soll oder richtig ist. Denn Ahmed ibn Hanbal sagt, und er hat starke Beweise genannt, die wir auch behandelt haben, sagt, das Gebet ist nicht richtig und nichtig und er hat nicht gebetet. Ja? Derjenige, der schneller ist mit dem Imam, sagt Ahmed ibn Hanbal, der hat nicht gebetet. Dann haben wir über einen Spruch geredet, wo wir heute nochmal wiederholen, von Qadi Iyad. Das ist unser Thema heute und das werden wir heute inshallah behandeln.
طبعا القاضي عياد هو أبو الفضل عياد ابن موسى ابن عياد الأندلسي السبتي المالكي. هو نشأ في الأندلس وأقام في مدينة اسمها سبتة في المغرب. عندكم؟
عندنا في سبتة.
وينها سبتة في المغرب؟
سبتة على حدود طنجة.
على حدود طنجة. فهو نشأ بالأندلس وأقام في سبتة وحصل العلم مع كبر سن وأصبح شيخا للإسلام. تقريبا يمكن بدأ طلب العلم في قريب من 30، يعني 20 سنة. وأصبح شيخ الإسلام في زمانه وفقيه المالكية في زمانه. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن الصلاة على قسمين، أفعال وأقوال. أفعال وأقوال. الأفعال مثل القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين هذه تسمى أفعال الصلاة. أما الأقوال كالتكبير، القراءة، التسبيح، الدعاء إلى آخره. فالإمام بيبدأ يقسم لنا الصلاة إلى قسمين، قال أفعال وأقوال. فأما الأفعال فهي كذلك على قسمين، يعني أفعال الصلاة تنقسم إلى قسمين، أحدهما فعل مقصود في نفسه وليس وسيلة لغيره كالقيام، القيام في الصلاة مقصود لذاته، وقوموا لله قانتين، والقيام ركن من أركانها فهو مقصود لذاته لنفسه، كذلك القعود، كذلك الركوع، كذلك السجود، فدي بنسميها الأفعال القائمة بذاتها والمقصودة لذاتها، يبقى قيام، ركوع، سجود، قعود. قال فإذا اتفقت فيه المسابقة في ابتدائه وانتهائه حتى لم يوافق الإمام فيه بمقدار أقل مما يجزئ من ذلك كأن يركع أو يسجد قبله ويرفع قبل ركوع الإمام أو سجوده فهذا لا يجزئه، وعليه أن يرجع ليسجد أو يركع مع إمامه إن أدركه. يعني إيه؟ الإمام لسه قائم بيقرأ، لسه بيقول الله أكبر، صاحبنا عمل إيه؟ ركع ركوعا تاما، الإمام لسه ما ركعش، خلي بالك. خلاص يقول لك لو ظل على حاله كده خلاص تبطل صلاته، يقول له ارجع بسرعة، مدام علمت أنك سبقت الإمام يبقى لازم ترجع للقيام مرة ثانية حتى تدركه عند ركوعه وتركع بعده، وكذلك في السجود. إن لم يفعل صلاته باطلة على قول القاضي عياض. وقال بعضهم إن سبقه متعمدا فسدت صلاته، يعني فرقوا بين القاصد المتعمد وبين غير المتعمد، فأفسدوا صلاة المتعمد خلاص. وقيل لا تفسد لأنه جاء بفرض الصلاة والاتباع سنة، ده قول، قال هو حقق الفرض فصلاته لا تفسد، هو خالف بس في سنة وهي المسابقة، سابق الإمام، ده قول. القول الآخر أو الفعل الآخر بقى النوع الثاني من الأفعال، فعل المراد به الفصل بين الأركان، فعل المراد به الفصل بين الأركان، فإن سبق إمامه فيه كأن يرفع رأسه من الركوع قبله، لأن الرفع من الركوع ده فاصل بين الركوع والسجود، خلاص مش مقصود لذاته، إنما المقصود هو الركوع كركوع، بعد ما خلص الركوع بيرفع ليه؟ عشان يسجد، فالرفع ده وسيلة للسجود، وسيلة لإيش؟ لما ينفعش أسجد من ركوع، ما ينفعش أكون راكع أنزل على الأرض، ما ينفعش، لازم في وسيلة تفصل بيني وبين الركعة وبين الإيه؟ السجد، اللي هي إيه؟ الرفع. فالرفع ده مش مقصود لذاته ولكن مقصود لغيره، اللي هو الفصل بين الأركان، بين ركن وركن، الركوع ركن والسجود ركن. طب الرفع ده إيه؟ فاصل، فعل غير مقصود لذاته ولكن مقصود لغيره، مقصود لغيره. فصاحبنا بقى الإمام ركع وركع معاه، قبل ما الإمام يرفع راح هو إيه؟ قام. طب ما أنت شايف الإمام ركع وارجع تاني، ارجع تاني ولا تخالف، ماشي؟ كان يرفع رأسه من الركوع قبله أو يسبقه في الجلوس بين السجدتين، برضو الجلوس بين السجدتين مش مقصود لذاته ولكن ده فصل بين سجدتين، خلاص ما ينفعش أجيب السجدتين من سجدة واحدة، ينفع أنا سجد كده دي واحد، طب والتانية أجيبها إزاي؟ فلازم أفصل عشان أجيب السجدة الثانية، فالفصل يكون بإيش؟ بالجلوس، خلاص. فصاحبنا الإمام ساجد السجدة الأولى وده رافع قبليه وجلس هو لسه إيه ساجد، نقول له ارجع خلفت. قال أو يسبقه في الجلوس بين السجدتين، ففيه تفصيل. قال فمن توافق مع الإمام فيما يجزئ من ركوع أو سجود أجزأه، يعني مثلا هو رفع قبله خلاص وانتظر حتى أدرك الإمام في الرفع، ما سجدش قبله لسه الإمام راجع، فانتظره حتى إيه رفع خلاص فأجزأه. إنما لو خالف وما انتظرش حتى قيام الإمام وراح نزل على تحت يبقى ينفع؟ ما ينفعش، ده خالف يعني خالف الإمام في الأركان وخالف الإمام في الأفعال الظاهرة، وشرط الاتباع أن يكون في الأعمال الظاهرة، وده كده مش متابع للإمام. تجد الإمام راكع وهو قائم، الإمام رفع وهو ساجد، ما يبقاش مأموم ده، فده ما أدركش الإمام فصلاته فاسدة. ما يجب ولا مش واحدة واحدة؟
لا مش مشكلة.
طيب أقول لك عشان برضو المسائل اللي فيها تفصيلات دي خلنا في الجزء الأول ترجمه وبعد كده نكمل إن شاء الله.
Wir haben ja gesagt vorhin, dass wir über Qadi Iyad sprechen, was seine Meinung ist. Qadi Iyad ibn Musa al-Andalusi. Er ist in Andalusien aufgewachsen, ja, in der Stadt Sibta. Sibta ist eine Kolonie, eine spanische Kolonie in Marokko, im Norden von Marokko. Da ist er aufgewachsen. Er war in seiner Zeit ein großer Gelehrter gewesen. Er hat mit 30 Jahren angefangen, sich Wissen anzueignen. Ja. Also er ist ein sehr großer Gelehrter und seiner Zeit war er der Gelehrte gewesen. Er hat gesagt, das Gebet kann man in zwei Teilen einteilen. Erstens, der erste Punkt ist Taten. Ja, es gibt Taten, die du im Gebet machst. Der zweite Punkt sind die Aussagen, wo du tätigst, wo du machst. Das ist der zweite Punkt. Der hat das unterteilt, das Gebet. Taten sind zum Beispiel Rukur, Sujud, das Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen, ja? Zwischen zwei Sujud, das Sitzen zum Beispiel, das sind Taten, die du machst. Der zweite Punkt, wo wir gesagt haben, das sind Aussagen. Aussagen sind zum Beispiel Takbir al-Ihram, das Rezitieren oder Dua, ja? Das sind Aussagen, die du tätigst in deinem Gebet. Deswegen hat er das unterteilt. Ja, er hat also in zwei Punkte unterteilt. Zu Punkt 1, die Taten, hat er nochmal unterteilt. Ja, nochmal eine Unterteilung, muss man sich vorstellen. Gebet oben und dann nochmal runter. Punkt 1, Punkt 2. Unter Punkt 1, die Taten, hat er nochmal unterteilt. Und zwar, er hat gesagt, es gibt Taten, ja, die einen gewissen Zweck haben, die man macht. Ja, die macht man für einen gewissen Zweck. Zum Beispiel, du stehst im Gebet. Du stehst im Gebet, weil du stehen musst. Ja? Oder du gehst in Rukur, ja? Weil du in Rukur-Zustand gehen musst. Das heißt, die haben einen gewissen Zweck. Du machst eine Bewegung, damit du damit einen Zweck machen kannst. Also, du gehst in Rukur, das ist der Zweck. Das ist der Punkt 1. Aber, er hat gesagt, es gibt manche, die schneller sind wie der Imam. Wenn er so bleibt in dem Zustand mit dem schneller sein, er bleibt damit. Ja, zum Beispiel der Imam, der steht noch, ja, und er geht schneller wie der Imam in Rukur. Und der Imam steht immer noch. Der ist im Rukur-Zustand, der Mitbetende, und der Imam steht. Wenn das so bleibt, ja, dann ist sein Gebet nichtig und falsch. Aber wenn er bemerkt, dass der Imam noch nicht im Rukur-Zustand ist, und der sieht, der Imam steht und er verbessert sich, dann ist es verbessert worden und es ist richtig. Hier haben nochmal die Gelehrten nochmal Punkte unterschieden. Die haben gesagt, es gibt manche, die das extra machen. Ja, es gibt manche, die machen das Gebet extra oder die sind schneller wie der Imam extra. Das bedeutet, die gehen extra schneller wie der Imam in Rukur. Die gehen schneller wie der Imam in Sujud. Sie stehen nochmal auf, schneller wie der Imam. Oder sie sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen schneller wie der Imam. Das geht nicht. Also das funktioniert nicht, weil man muss ja den Imam befolgen. Es gibt manche Dinge im Gebet, die man Es gibt Grundlagen im Gebet, zunächst mal. Grundlagen sind Rukua, Sujud, stehen im Gebet. Ja? Das sind Grundlagen, die musst du machen. Aber es gibt Mittel, die, ja, wie man die Grundlagen erreichen kann oder machen kann. Zum Beispiel, du bist jetzt im Rukua-Zustand. Ja? Dann musst du deinen Kopf hochheben und hochgehen, damit du nochmal stehst. Ja, diese Phase vom Rukua-Zustand, ja, bis zum Stehen, ja, ist ein Zweck, ja, für deine Grundlagen zu erfüllen. Ist ein Kapitel vom Gebet. Und dieses Mittel, ja, wenn man das schneller macht wie der Imam, oder du sitzt schneller wie der Imam, ja, zwischen den zwei Sujud, das ist auch falsch. Das darf man nicht machen, ja. Deswegen darf man nicht schneller sein wie der Imam. Ich weiß, das klingt ein bisschen trocken. Man blickt nicht durch, ja, Labyrinth. Aber vielleicht wird das später dann, inshallah, besser erklärt. Von mir natürlich.
فقال في الأفعال التي من شأنها الفصل بين الأركان إن سبق المأموم إمامه كأن رفع قبل رفعه من الركوع خلاص ثم لم يدرك الإمام عند الرفع فسجد فقالوا هذا ليس مؤتما وصلاته لا تجزئ الصلاة إيه؟ باطلة فاسدة لماذا؟ لأنه غير مؤتم الآن جميع الحركات خلف فيها إيه؟ إمامه طيب إن تمكن أن يدرك الإمام رغم المسابقة في الركن ها؟ أو تمكن من الرجوع نقول له ارجع وذلك يقول هنا إن سبق إمامه في الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان كرفع من الركوع أو رفع من السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين خلاص فرفع رأسه من ركوعه أو سجوده وأمكنه الرجوع يعني تيقظ ويمكن يرجع لسه الإمام إيه راكع أو لسه الإمام ساجد خلاص تعمل إيه يجب أن ترجع ترجع معاه تاني تقوم تهو من الركوع هو لسه راكع ارجع للركعة تاني خلاص فقال وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه في بقية الركن ثم يرفع بعده فعل وبهذا قال الإمام مالك وعامة العلماء قال بهذا الإمام مالك وعامة العلماء وإن فاته ذلك ولم يتنبه حتى رفع الإمام بعده أجزأه رفعه ولا يلزمه إعادة الرفع خلاص بقى يعني مدام الإمام أنت رفعت قبله ثم رفع الإمام ما ترجعش تاني تركع خلاص الرفع الأول أجزأك مع الاسم اسم المسابقة لأنك أدركته خلاص في القيام ورفع من الركوع وأنت لسه قائم ما سجدتش فتم الإدراك خلاص لكن أنت آثم لمخالفة المسابقة ولا يلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام هذا بالنسبة للأفعال بقسميها سواء الفعل المقصود لذاته أو الفعل الذي هو وسيلة لغيره وحكم المسابقة فيهم ننتقل إلى الأقوال بقى قال وأما الأقوال فهي أيضا قسمان أقوال الصلاة تنقسم إلى قسمين أحدهما الفرائض والآخر ما سوى الفرائض يعني في أقوال هي فرض وفي أقوال من السنن والمستحبات قال فأما الفرائض فهي تكبيرة الإحرام والسلام والسلام من ضمن الأقوال فالفرائض فين في تكبيرة الإحرام الله أكبر والتسليم من الصلاة بقية الأقوال تأخذ حكم أقل من هذا كمستحبات وسنن وهيئة الآخرة قال فتجب المتابعة فيهما وإلا فسدت الصلاة الإمام دخل في القبلة عشان يكبر تكبيرة الإحرام حضرتك مستعجل كبرت قبل الله أكبر ولسه ما كبرش راح مكبر بعدك صلاتك باطلة صلاتك إيش؟ باطلة ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام من الأركان ولا يجوز لك أن تسبق فيها الإمام كيف تدخل الصلاة قبله؟ وأنت مأموم فصلاتك فاسدة. جزاكم الله خير. كذلك في التسليم سلمت قبل الإمام التسليمتين وهو لسه ما سلمش، صلاتك إيش؟ فاسدة. قال: وأما السنن فهي كل ما سوى ذلك، فمن سبق إمامه فيها أجزأه ويكره له سبق الإمام. الصلاة صحيحة لكن مع إثم المخالفة مكروه، ولا تفسد صلاته بذلك. ده تفصيل القاضي عياض لهذه المسألة. طب يا ترى إيه القول الراجح؟ الآن خدنا القولين، الجمهور صلاته تجزئ مع إثم المخالفة، ابن عمر والإمام أحمد في إحدى الروايتين، كذلك أهل الظاهر على إن صلاته فاسدة وباطلة لوجود النهي عن ذلك، وعندهم النهي يقتضي الفساد. طب يا ترى ما القول الراجح؟ تعالوا نرجح وفق الدليل. بعد أن يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه.
Also nochmal, das schneller sein wie der Imam. Jetzt nochmal zum Beispiel: Der Imam ist im Rukuh-Zustand, ja? Oder ich nehme das anderes Thema. Der Imam geht jetzt in Sujud, der geht in Niederwerfung, ja? Geht jetzt in Sujud und du gehst schneller wie der Imam in Sujud. Du wirfst dich schneller wie der Imam nieder, ja? Das darf man nicht, weil du musst ja den Imam befolgen. Wenn du nicht den Imam befolgst, ja, und immer schneller bist wie der Imam, dann bietest du gar nicht mit. Ja. Das Mitbieten bedeutet, dass du das machst, was der Imam macht. Sonst kann man dich nicht als Mitbietender bezeichnen. Aber wenn du merkst, ja, du schießt zum Beispiel, der Imam steht noch und du gehst in Rukur. Und du merkst, der Imam steht noch und du verbesserst deine Situation oder deinen Zustand, dann hast du dich verbessert. Und das Gebet ist richtig. Aber andersrum funktioniert das nicht. Weil wenn du den Imam nicht befolgst, kann man dich nicht als Mitbetender bezeichnen. Das waren diese zwei Punkte unter den Punkten, wo wir vorhin genannt haben, wo Qadi Iyad das Gebet unterteilt hat. Ja, also Punkt 1, die Taten. Jetzt kommen die Punkt 2. Punkt 2 war ja die Aussagen, die man macht im Gebet. Ja, Punkt 2 sind ja die Aussagen, die man macht im Gebet. Hier hat er nochmal unter Punkt 2 die Aussagen nochmal Unterteilung gemacht in zwei Punkte. Der erste Punkt sind die Pflichtaussagen, die man machen muss. Pflichtaussagen, die man machen muss. Der zweite Punkt sind die Sachen, die man sagen kann, aber nicht muss. Keine Pflicht, Sunnen oder erwünschte Sachen, die man im Gebet sagt. Zum Beispiel, was ist Pflicht? Dass du Takbirat al-Ihram machst. Ja, du sagst Allahu Akbar, ist Pflicht. Dass du Teslim machst, wenn du dein Gebet beenden willst. Ja? Und hier, in diesen Pflichtsachen, sagt er, musst du den Imam befolgen, auch in deinen Aussagen. Sonst ist das Gebet falsch. Ja? Du kannst nicht, bevor der Imam Allahu Akbar sagt, der Gebet Al-Ihram macht, sagst du vorher schon Allahu Akbar. Ja? Und danach sagt der Imam Allahu Akbar, öffnet das Gebet. Das geht ja nicht. Du hast ja dann schon am Anfang schon schneller wie der Imam, deswegen ist das Gebet falsch. Oder du beendest das Gebet, bevor der Imam das Gebet beendet hat. Ja, du machst den Taslim, bevor der Imam den Taslim macht. Ja, du sagst Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, bevor der Imam den Taslim macht. Zweitens, die zweiten Punkte, wo wir vorhin genannt haben, die Sachen, die keine Pflicht sind, also erwünschte Sachen oder Sunnen, die man machen kann. Hier, wenn du hier schneller bist wie der Imam, dann ist das Gebet richtig, aber es ist Makruh. Makruh bedeutet, du kriegst keine Belohnung dafür und auch keine Strafe. Aber du kriegst dafür eine Belohnung, wenn du es nicht machst. Ja? Nicht verstanden? Gut. Also, man hat hier gesagt, erwünschte Sachen kann man. Der zweite Punkt sind erwünschte Sachen zu nennen, die man macht. Du kriegst eine Belohnung dafür, wenn du diese Aussagen tätigst in deinem Gebet. Ja? Hier sagt gerade Iyad, wenn du das schneller machst mit dem Imam, dann ist dein Gebet richtig. Aber es ist Makruh, dieses zu machen. Ja? Das heißt, wenn du nicht schneller bist, dann kriegst du Belohnung. Ja? Das ist Makruh. Das Gebet ist richtig. Aber jetzt, damit man nicht durcheinander kommt, Wir haben hier zwei Meinungen, ja, genannt schon in den letzten Vorträgen. Eine Meinung gibt es einen Konsens der Gelehrten. Und immer wenn wir sagen, einen Konsens der Gelehrten, dann sind die drei Rechtsschulen die gleiche Meinung und eine Rechtsschule ist nicht der Meinung. Hier gibt es einen Konsens der Gelehrten, die sagen, das Gebet ist falsch. Das Gebet ist richtig. Das Gebet ist richtig, aber er hat eine Sünde begangen. Ja? Aber die eine Rechtsschule von Ahmed ibn Hanbal und ibn Umar, die sagen auch, ja, diese Gelehrten sagen, nein, das Gebet ist falsch. Ja? Was ist jetzt hier richtig? Ja, was ist jetzt, wie kann man jetzt zwischen den zwei Aussagen eine Entscheidung treffen?
الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والإمام أحمد في إحدى الروايتين وأهل الظاهر وهو أن صلاة الذي يسبق الإمام فاسدة لا تجزئ أي صلاة باطلة لا تجزئ ولكن وضعوا شرطين الشرط الأول أن يكون الذي يسبق الإمام على علم بتحريم المسابقة يكون على علم أن مسابقة الإمام تحرم الشرط الثاني أن يتعمد فعل ذلك فإن كان جاهلا وغير متعمد يعلم وصلاته صحيحة يعلم وصلاته صحيحة ودي مهمة قوي لطالب العلم عشان يتعرف كيف ينكر وكيف يعلم نشوف من شوية بننقل بس تفصيل القاضيات في المسألة معظم اللي سمعني اللي نام واللي تعب وته مني وأنا كمان كنت خايف على المترجم عشان نعرف إن العلم عزيز حتى لا تجرأ متجرئ على الكلام في العلم بغير علم هذه مسألة يسيرة جدا أنا اختصرت تفصيلات العلماء فيها جدا وإلا عشان نأخذ أقوال العلماء في المسألة دماغك هتصدع وهتوه مني وأنا هتوه منك في مسألة فدي تربية لطلاب العلم يتعلمون الأدب مع العلماء ويعرفون قدر العلماء العالم كم أتعب نفسه من أجل أن يبصرك بمسألة كم من كتاب قرأ وكم من مسألة بحث وكم من أقوال جمع وكيف رجح لك واضح فتنتبه لقدر العلماء وقدر أهل العلم يعني مسألة كنا هنتوه من بعضها أنا كمان ما قلتش كلام القاضيات كله يعني أنا حاولت بس كده أختصر وتصرف في كلامه بحيث يبقى مفهوم زي أذكر بعض الإخوة كان من المتشبعين بما لم يعطوا مفكر نفسه حاجة في العلم يعني فقلت له تعالى كده بدأ نقرأ لبعض المسائل عند ابن دقيق العيد في الفقه في شرح العمدة ابن دقيق العيد عالم أصولي بيتكلم بالقواعد فقط لما تقرأ كلامه مش هقول لك دماغك تصدع ده انت تعرق وتتعب ولا انت عارف يقول ايه ولا جاي الكلام ده جابه منين فالأخ قاعدين بنقرأ كده 5 دقائق فقط قال لي يا شيخ والله ما فهمت ولا كلمة قلت له يا ريت ده ما تتكلمش في العلم تاني وتتعلم قبل أن تتكلم ولا تتطاول على أهل العلم كان عنده جرأة طبعا في مصر مش هنا يعني شو الواحد بيخاف يقول لك انت تقصدني لا والله في مصر مش هنا خالص انتوا ما شاء الله انتوا شيوخ اسلام انا بتكلم عن الطلبة عندنا في مصر لكن فقلت لي يا ابن الله يرضى عليك والله قصدت ذلك ان اقرأ معك هنا عشان تعرف قدرك اما لو قرأ بقى الموافقات للامام الشاطبي ده دي لغة عربية دي ولا ايوه لغة عربية اقرأ كده كتاب الموافقات للشاطبي اقرأ بس منه 5 صفحات وتعالى قول لي فهمت ايه هو كتاب الموافقات موجود اسم الموافقات للشاطبي هات كتاب الموافقات كده واقرأ بس 5 صفحات وتعال لخصهم لي، قل لي فهمت ايه، قل لي فهمت ايه. خلاص احنا بنتكلم على علماء الفيسبوك، ها نقول له روح اقرا كده للامام الشاطبي الموافقات 5 صفحات فقط، وتعال قل لي ماذا فهمت وماذا عقلت. لن يفهم شيئا. طيب اقرا لابن القيم في اعلام الموقعين عن الله رب العالمين، اقرا وشوف، درب نفسك كده هل فعلا من اهل العلم ولا لا. وانا شايف نفسي من اهل العلم، عمال اتكلم صح وعمال يشير ويعمل مقالات على الفيسبوك ويطعن ويسب ويلعن في المشايخ. طيب خلاص هات كده كتاب اعلام الموقعين واقرا في تفصيلات ابن القيم في بعض المسائل وشوف هتفهم ايه. زي ما قلت لك صاحبنا حب يشرح صحيح البخاري هو لسه مبتدئ، ما دي مشكلة بعض الناس، عندهم آفة الجرأة. طب يا ابني اشرح الأربعين النووية على قدك خلاص. لا اشرح صحيح البخاري، ماشي اشرح يا ابن صحيح البخاري. فوصى أخ يقرأ له هو يشرح على طريقة العلماء من السلف، يعني كان العالم يجلس عنده طالب علم متقن فبيجيب متن الكتاب اللي الشيخ بيشرحه خلاص كده ويمسك الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب مسابقة المأموم للإمام، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويروح ذكر الحديث ويسكت الطالب، يبدأ العالم يشرح اللي قرأه الطالب ويضع فيه المسائل. فصاحبنا على نفس الشكل قال لك اجيب طالب ايه يقرأ من صحيح البخاري، ماشي. الأخ يمسك صحيح البخاري كده عشان يقرأ بقى الكلام كله صعب جدا عليه، عمال يتهته ويقرأ جملة بالعافية ويقرأ الأسماء خطأ وأسماء البلدان خطأ وأسماء الرواة خطأ، تعب تهد حيله في أول لقاء بس. فالأخ اللي كان بيقرأ بيقول لك المضحك المبكي بقى، فبعد ما خلص ده تقول لواحد صاحبه: تصدق يا أخي أنا ما كنتش فاكر إن صحيح البخاري في كلام إنجليزي. طبعا هو بيضحك يعني، يقول لك كلام ما يتقريش، عامل زي الانجليش وما عندوش انجليزي خالص فمش عارف يقرا. ده صحيح البخاري مش عارفين نقرا فيه. طب بنتكلم ليه صح؟ ليه بنتكلم؟ تتكلم ليه في العلم؟ العلم له رجال يا ابن الله يرضى عليك، واضح؟ فقال له: يا اخي سبحان الله فعلا هو في انجليزي فعلا. زي صاحبنا اللي ماشي في يوم خريج جامعه، ده والله والله جامعي، وزميله في الجامعه بيقول له ايه؟ قال له: مين البخاري ده؟ يقول لك: البخاري. فصاحبنا فكر كده بقى قال له: والله يا ابني البخاري ده باين له نبي. تخيل مش عارف مين البخاري، بيفكروا نبي من الانبياء. فربنا يعافينا واياكم يا اخو، فلازم نتعلم ونصبر على التعلم وما نتجرأش، ونعرف قدر اهل العلم ومنازل اهل العلم. تعالوا نشوف بقى قضية الترجيح هنا. إن الراجح ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأهل الظاهر أن من سبق إمامه في الصلاة فسدت صلاته، صلاته باطلة. إن فاسدة يعني إيه؟ باطلة. ولكن اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون من سبق الإمام عالما بالتحريم، عنده علم إن مسابقة الإمام حرام. طيب الشرط الثاني أن يكون متعمدا، أن يكون متعمدا للفعل تبطل صلاته. الله. طيب يعني عم الشيخ لو اللي سبق الإمام كان يجهل الحكم ولم يتعمد فعل ناسيا أو سهوا حكم الصلاة إيه؟ صحيحة. ونعلمه ولا نأمره بإعادة. لا ده كلام كبير يا عم الشيخ، بقى عايزين نفهمه أكثر. أقول لك ماشي، عندنا قاعدة فقهية مهمة قوي تضبط لك مسائل كثيرة. القاعدة دي تقول: نفرق بين من ترك المأمور وبين من فعل المحظور. تاني لسه ما قلتش حاجة. هنفرق بين من ترك مأمورا ومن فعل محظورا. من ترك مأمورا يؤمر بإعادة مع التعليم، ومن فعل محظورا جاهلا ناسيا يعلم ولا يؤمر بإعادة. تاني، اللي يترك المأمور نعلمه ونقول له عيد الصلاة، اللي يفعل المحظور نعلمه وما نأمروش بالإعادة. بالمثال يتضح المقال. خرج الإمام البخاري في صحيحه وبوب له باب المسيء في صلاته. المسيء في صلاته. صحابي جليل دخل المسجد، اسمه خلاد بن رافع. اسمه ايه؟ خلاد بن رافع رضي الله عنه وارضاه. صلى امام النبي ثم سلم ثم اقبل على النبي فسلم على رسول الله. ومن هنا قال اهل العلم: لمن دخل المسجد يبدا اولا بتحيه المسجد قبل السلام على من بالمسجد، لفعل هذا الصحابي. دخل ما قال السلام عليكم زي ما انتم بتعملوا، السلام عليكم اول ما تدخل، ده مخالف للسنه. تدخل المسجد الله اكبر، تصلي ركعتين تحيه المسجد اول، وبعد كده بقول السلام عليكم، لا حرج. انما الاول تعمل ايه؟ تصلي تحيي المسجد الاول، دي السنه. طيب سلم، خالف ويعلم. طب هل آثم؟ نقول لا يأثم، لكنه بس اسمه خلاف الأولى. كان الأولى يصلي، الأولى إيه؟ يصلي. وده الفقه يا إخوة، يعني بتعرف طالب العلم اللي عنده فقه من هذه المسائل الظاهرة في قضية الإمامة، في المأموم، في دخول المسجد، في الخروج منه. دي بتعرف إن ده فعلا عنده، يعني سمع العلماء، درس فهم، بخلاف واحد ما بيسمعش وما يتعلمش. نعمل ايه؟ عنده ايه؟ تجدوا السلام عليكم، عليكم السلام، يوم الجمعه الامام على الخطيب على المنبر، السلام عليكم، ولا على بال. وتلاقي البعض كده بقى اللي هو يعني فاهم يعني، فما يسلمش يعمل ايه؟ طب ما هي ما انتش قلت لي فاهم. واحد تالت داخل ياخده في حضنه كده والامام بيخطب، مالوش دعوه، ولا له علاقه. ودي مشكله كبيره جدا. فخلاد بن رافع دخل المسجد، صلى ركعتين أو صلى الوقت اللي عليه، أقبل على النبي فسلم على النبي، فرد النبي عليه السلام. يا على الجمال. أنت بقى لما تلاقي واحد مخطئ يجي يسلم، احسن صلاتك أولا قبل ما تسلم، صح؟ لأن أنت مستعجل عايز تنكر، ده فعل الجاهل. تعالوا نشوف العلم بقى. فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. هذا الأدب ينقصنا في تعليم الناس. كيف نعلم الناس بأدب وبرفق؟ وكيف يا إخوة ننتقي الكلمات الطيبة؟ ما هو معنى الجملة اللي قالها النبي دي معناها إيه؟ صلاتك باطلة، صح؟ لكن اختار قال له ايه؟ اذهب فصلي فانك لم تصلي. يا على الجمال. يقول له كلمات طيبه لا تجرح مشاعرا وتحمل معنى البطلان. لو صلاتك باطله وحشه قوي دي، صح؟ تعبك تتعبك. فقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. حكيت لكم أنا قصة الملكة اللي قام من النوم فزعا لأنه شاف فيما يرى النائم أن جميع أسنانه وأضراسه قد سقطت. ملك بقى حاكم شاف الرؤية أي مفزوع سنانه كلها سقطت. طيب يا جماعة هاتوا لنا حد يعبر لنا الرؤية دي. يجي المعبر عشان يعبر للملك الرؤية يفسرها يعني. قال أيها الملك رؤياك دليل على أن عائلتك جميعا سيموتون قبلك. أنت بتقول على عائلتي يسجنوه يسجنوه. يجي واحد تاني نفسه الرؤية دليل أن عيلتك كلها هيموتوا قبلك. أبوك هيموت وأمك هتموت وأختك وزوجتك هتموت وعيالك هيموتوا يا ابن يلا على السجن. وظل الملك حائرا لما جابوا واحد بقى فقيها دخل. خير يا أيها الملك؟ قال له والله رأيتكم يا كذا وكذا. قال أبشر أيها الملك ستكون أطول عمرا ممن حولك. فقال امنحوه جائزة فنعم المؤول هذا. قال له ايه ستكون اطول من حولك ايش؟ طب هو قال جديد نفس اللي قلنا بس ده اختار الكلمة وده كان مقصد الملك. ازاي تختار الكلمة الطيبة؟ مش اي كلمة تقولها وتخبط بيها الناس كده. فكر قبل ان تتكلم. قال نفس المعنى لكن بكلمة ايه جميلة وطيبة. أحد الأمراء جلس ومسك السواك فبيختبر من حوله ومن الحاشية. طبعا هذا الأمير هو هارون الرشيد كان عالما فقيها فمسك السواك كده بيقول لبعض جلسائه ما اسم هذا؟ قال مسواك. قال ما جمعه؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. فهمت حاجة؟
لا.
لأن جمعها مساويك. مساويك تحمل على السوء يعني يقول له مساويك يعني أنت كلك مساوي. لكن شوف الفقه بقى قال جمعها ضد محاسنك. الله ما ضد المحاسن إيه؟ المساوي. وصلت؟ فأعجب هارون بعذوبة لفظه وقال نعم المؤدب أنت والمؤدب. عالم عالم يعرف ينتقي الكلمة. يطلع لك تفاحة واحد يطلع لك حجرة صح؟ واحد يحطك حجرة وصخرة هيطلع لك تفاحة جميلة جدا تقبلها منه. أهو ده بقى شيمة أهل العلم وهدوا إلى الطيب من القول. هارون الرشيد أمه اسمها الخيزران. اسمها إيش؟ الخيزران. في يوم جلس في المجلس ومعه خيزرانة بقى في العصا دي اسمها الخيزرانة عارفينها ولا لا؟ طيب فبيسأل أحد جلسائه ما جمعها؟ قال حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين عشان ما يعرضش باسم مين؟ والدته الخيزرانة جمعها خيزرانة. فقال له إيه بقى؟ جمعها حزمة من الحطب. نجيب كده كم واحدة جمال المنطقة أخو مهمة قوي. فالنبي علمنا ده يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الرجل من سكات رجع الله أكبر وصلى مرة ثانية وراح يسلم على النبي. رد النبي عليه السلام الله أكبر يعني ما غضبش عليه أبدا والله. ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع يصلي المرة الثالثة. ده إيه أدب الصحابة ده يا إخو؟ تعال أنت تسحب لك أقف كده تروح بصيص لي كده مش عاجبك. أنا بسويك عشان الصف. طب أعمل إيه؟ ما دي وظيفتي. وظيفتي إن أنا أسويك. بتنظر لي ليه؟ مع إنك الشف بتاعك غير المسلم لو أمرك بتسمع وتطيع وتجري وتقوم وتبقى عمال تتحكم كده ليه الإمام مش عاجبك كلامه وإنه بيقول لك اتعدل في الصلاة؟ شوفوا كده مثلا في الشغل بتاع مع الألمان، لو الشيف عدى بس يا لهوي الشيف 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 يجي بقى يقول لك ايه، حتى ساعات ما بتكلمش بخاف اشاور له كده يهد على كده سن ليه ايه، عارف زي الحجره مش عايز يتنقل من مكانه. زي ما بقول لك ده يوم الجمعه بقى لي 12 سنه في المانيا كل جمعه قربوا مش عايزين يقربوا برضه، لا بعد لا بعد حتى بعض الناس بقى ده هو ده اللي جاي لنا انكم بقى جاي لكم هنا ليه بس الراجل ده كل ما هيشدنا بقى يقول لك تعالى هنا وهقول لك برضه تعالى هنا. الناس قلنا ما اقدرش انا خالف، لا ده انت عايز تخالف ومش عايز المنضبط يقول لك تعالى وما تخالفش، مشكلة صح؟ مشكلة خطيرة جدا. فشوف بقى أدب الصحابة، بيصلي كم مرة دلوقتي؟ ثلاث مرات، بيعيد نفس الصلاة ورجع للنبي وراح مسلم على النبي والنبي رد عليه السلام في المرة الرابعة هو. وقال له النبي في أدب يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصل. قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. خلاص أنا ما أعرفش غير كده يعني، إيه الخطأ فيها علمني عشان ما كررهوش. فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. في رواية الحديث وظل النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. خدوا يعلم الوضوء إزاي يتوضى، أهم الشيخ زي ما تدابعون به في الصلاة، ما إيه ما هو اللي ما بيعرفش يصلي من باب أول ما بيعرفش إيه
يتوضى
فنعلمه ونرفق به فعلمه الوضوء. قال ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. كان ده اللي فايته، ركن الاطمئنان في الصلاة ما بيطمئنش، عارف اللي بينكر صلاته ده تجد بعد يخش الله أكبر ايه ده في ايه حرب، يقول لك يا أخي ده سبحان الله بيصلوا التراويح 8 ركعات في 5 دقايق ازاي، هو بيصلي يعني ما شاء الله بيضرب الرقم القياسي في السرعة، صلاته بطلة ليست صلاة. فنقول له بقى كما قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، دي مش صلاة، لأن الركن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة زي القيام زي الركوع، لازم تطمئن في الركوع تطمئن في السجود تطمئن في القيام، إن فاتك الاطمئنان في الأركان بطلة الصلاة. فده الرجل ده ترك مأمورا، ترك إيش؟ مأمور، ترك فرض في الصلاة، ترك ركن. فده نعلمه ونقول له عيد ونقول له إيه؟ اذهب فصلي فإنك لم اتفهم الدين. يبقى اللي يترك الفرض اللي يترك المأمور نعلمه برفق بس نقول له عيد الصلاة، نقول له ايه، بخلاف اللي يفعل المحظور يعني عمل كل المأمورات لكن فعل شيئا محظورا ممنوع زود، يعني زي المسابقة، هو المسابق عمل ايه فعل ايش محظورا لكن جاب كل الأركان، قام وركع واطمأن ورفع وسجد ما نقص حاجة، هو عمل شيء إيه؟ محظورا ممنوع تعمله، إن كان جاهلا ناسيا نعلمه ولا يؤمر بالإعادة. الدليل في الصحيح حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. خلي بالك بقى هنا ان معاوية بن الحكم السلمي الان يجهل الحكم الجديد، ان كان في بداية فرضية الصلوات الخمس يؤذن للمصلي الكلام اثناء الصلاة، اه والله يصلي ويتكلم عادي يعني النبي كان يبقى بيصلي كده ويعدي سيدنا عبد الله بن مسعود يشوف النبي بيصلي السلام عليك يا رسول الله، النبي بيصلي يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود ويكمل الصلاة. يكون بيصلي واحد يعتصي الحمد لله يرحمك الله. هذا كان في بداية الصلاة. وظل الأمر هكذا إلى أن نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دي بقى منعت الكلام خارج الصلاة، خلاص نسخت بقى ده. فمعاوية ما يعرفش ان في حكم ايه جديد، ان الكلام ممنوع، ومتعود بيتكلم عادي، اللي يعطس نقول له يرحمك الله، واللي يسلم نرد عليه، ولو الواد معدي يا واد تعالى هنا يا واد رايح فين، انا رايح اجيب يا واد مش وقت، استنى اما اصلي، وانت بتكمل عادي، والزوجه قاعده بتطبخ، ها انت بتطبخي لنا ايه النهارده، وعادي جدا، اه والله عادي جدا، ايه عامله لنا ايه النهارده على الغدا، وبيصلي عادي، تقول له يا اخويا والله عامله لك شويه طاجه بارك الله فيك، وعادي بيصلي عادي ماشي عادي جدا. الى ان نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام خارج الصلاة. سيدنا معاوية ما عندوش علم بالحكم ده، يبقى يجهل ايه الحكم الجديد. ادي واحد. فلما عطس العاطس هو متعود يعمل ايه؟ يشميته. فقلت يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم. أبا نظروا له كده، يعني انت عملت حاجة خطأ، اسكت. يقول فقلت لهم وثقل أمي يا لماذا تنظرون إلي هكذا. الله أكبر الله أكبر، يعني ما سكتش باللي عمله في الأول. خلي بالك أن النبي الآن يسمع ويرى، لأن من خصوصيات النبي في الصلاة كما ذكرنا لكم في النصوص يرى من خلفه كما يرى من أمامه، دي خاصة بالنبي، يعني هو يكون بيصلي كده خلاص كده الله عز وجل يكشف لها حال المصلين خلفه ماذا يفعلون وماذا يقولون، ودي خاصة بمين؟ منه. يعني النبي شايف ده كله الآن خلاص. يقول فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني بعد ما قال لهم الكلام ده بدأ كل واحد يخبط على إيه؟ على فخذي، يعني اسكت خلاص كفايه كده. قال كانهم يصمتونني، يعني بيسكتوني. قال ولكني سكت. عرفت بقى ان في حاجه بقى، ده الصلاه دي فيها حاجه غريبه النهارده، ايه اللي حصل مش عارفين، هنعرف دلوقتي. قال فلما فرغ النبي من صلاته اقبل علي، النبي جاله، قال والله ما رايت معلما قط احسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني، يا لا ضرب ولا شتم ولا قشر. تعال انت بقى حد كده يغلط في الصلاة جنبك، بالله عليك بتضحك له وتبتسم وانت بتعلمه، ولا بتغلي نار وتجيب لي وشك ألوان وعملت لي شيخ الإسلام؟ مع ان شيخ الإسلام ما عملش كده، والله شيخ الإسلام كان بيتبقى هدي النبي، مش عارف انت جبت منين الكلام ده، نحن ده صغير لك كده اهو، تعلمه بقى تصلوا بقى، مش عارف تصلوا ده في ايه، وانت يا عم اللي مشغل التليفون، انت يا عم الحاج ايه في ايه نسي التليفون، والتليفون رن وهو بيصلي هيعمل ايه، نسي علمه بادب، قول له اذا رن التليفون وانت بتصلي ايه، بطلع التليفون واقفله وحطه تاني في جيبك، ولا حرج عليك، كلنا بننسى، الله كلنا بننسى، والله العظيم انا بنسى التليفون مفتوح، وانتوا عارفين تليفونات المشايخ بترن كل نص دقيقه. فحين ننزل الفجر، احنا عندنا توقيت معين لصلاه الفجر، بنأذن ونقيم بعد 10 دقائق فقط عشان مصالح الناس واعماله، فلو نزلت متاخر ودخل العشر دقائق والله بدخل القبله على طول بدون صلاه نافله عشان مصالح الناس وأوقات الناس، فبدخل أنا عشان الناس، فنسيت التليفون إيه مفتوح، هو ممكن حد يتصل أو والله العظيم بيتصلوا بينا الفجر، تخيل طول الليل بيتصلوا بينا والله العظيم. الله أكبر، أبدأ أقرأ الفاتحة أتذكر إن التليفون إيه؟ أو والله العظيم على طول قبل أنا عارف نفسي هيرنولي وهيتصلوا، أروح حاطط إيدي في جيبي قبل ما يرنوا أروح مطلعه تتتت وراح قفله وراح مدخله تاني. أنت كذلك لما يرن طلعه واقفله ودخله تاني. ونقول لك يا اللي بتعلم الحكم خليك مبتسما وخليك مسلم، صح؟ أنت الآن بتعلم، الآن بترفق بالمتعلم، مش بقى بتظهر له أن أنت أفضل منه، ودي آفة، ده مرض فيك. أنت عندك حظ نفس، أنت عندك سمعة ورياء، أنت عايز تعال الناس أن أنت ما شاء الله فقيه وبتؤمر وتنهى. يقول لك لا، علم بأدب. إلا بقى المتعمد كده محتاج نوع شدة، وتكون حتى الشدة مضبوطة بالمنهج، مضبوطة بالمنهج. قال والله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني، جاي مبتسم كعادته، وقال لي يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسليم وذكر الله، أو كما قال رسول الله. ما أمروش بالإعادة لكن علمه ليه لصلاته صحيحة، هو فعل محظورا ما تركش مأمورا، بخلاف المسيء لصلاته ترك مأمورا فأمر بالإعادة. فكذلك هنا المسابق ده، هل ترك مأمور ولا فعل محظور؟ فعل محظورا، فإن كان جاهلا ناسيا يعلم ولا يؤمر بالإعادة. فإن كان بقى على علم وتعمد صلاته باطلة وعلى الإعادة، إن ده تعمد بقى، إنما الجاهل الناسي هذا لا يؤمر بإعادة ولكن يعلم برفق. إذن الراجح ما ذهب إليه قول ابن عمر أن من سبق إمامه عالما بالتحريم متعمدا للفعل بطلت صلاته، أما إن كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة مع التعليم. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. طبعا الترجيح اللي احنا وصلنا فيه أدلة، عشان بس المقام ده في الدرس القادم نقف مع أدلة الترجيح.
Die Frage vorhin war, wie soll ich jetzt zwischen zwei Meinungen unterscheiden? Der Konsens sagt, das Gebet ist richtig, hat eine Sünde begangen. Abdullah ibn Omar und Medhaf Ahmed ibn Hanbal sagt, nein, das Gebet ist falsch. Die Meinung von Ahmed ibn Hanbal und Abdullah ibn Omar ist richtig. Das Gebet ist falsch, auch wenn der Konsens das anders sagt. Ja, das ist die richtige Meinung. Es gibt eine Regel in der Fiqh, ja, die besagt, wenn man eine Pflicht unterlässt, ja, muss man das wiederholen. Ja. Aber wenn man eine Sache extra macht, ja, eine Sache extra macht, kifft kul qaida fil fiqh.
Man fa'ala mahzuran yu'allam wa la i'ada. ومن ترك مأمورا يعلم عليه الإعادة. اللي يترك حاجة مأمور بها زي أركان الصلاة الطمأنينة مثلا نعلمه برفق بس نقول له عيد الصلاة. أما اللي يفعل حاجة خارج الصلاة منهي عنها فده نعلمه ولا إعادة ما دام ناس الجاهل.
Einer der eine Pflicht unterlässt, ja, egal jetzt wo, das ist eine Regel im Fiqh, im Gebet zum Beispiel. Einer der eine Pflicht unterlässt, dem muss man das beibringen und der muss es wiederholen. Ja? Aber einer, der was neu erfindet, eine Sache neu macht oder dazu macht oder da etwas verlängert wie das Gebet, wenn du schneller bist wie der Imam, dann hast du was erneuert oder du hast eine Verlängerung des Gebets gemacht. Du hast etwas gemacht, was man nicht machen darf oder was nicht konform ist. Ja? Dieser, wenn er das macht, ohne zu wissen, ja, dann tut man ihn berichtigen, aber er braucht das Gebet nicht zu wiederholen. Ja? Aber gleich versteht man das besser. Wenn ich das später nochmal erkläre, inshallah. Ein Hadith von Bukhari. Es geht in diesem Hadith um Shalat ibn Rafah. Khalad ibn Rafah. Khalad ibn Rafah war ein Gefährte. Er kam rein eines Tages in die Moschee. Er hat zwei Raka gebetet, zwei Gebetseinheiten gebetet, wie es sein muss. Und nach dem Gebet ging er zum Prophet und hat ihn begrüßt. Hier machen wir einen kurzen Stopp in diesem Hadith. Der Hadith ist länger. Aber warum machen wir einen kurzen Stopp hier? Weil manche kommen in die Moschee, der kommt die Tür rein und sagt, Assalamu alaikum. Der hat nicht mal gebetet. Das ist falsch. Das der Beweis dafür ist, wenn er in die Moschee reinkommt, muss er zuerst beten und dann Assalamu alaikum sagen. Und nicht anders. Das hier hat manche kommen in Jumu'ah-Gebet rein, ja, und die grüßen den Sheikh. Ja, obwohl er gerade am Predigen ist. Oder begrüßt seinen Nachbarn. Oder manche sind schlauer und die winken ihm nur. Ist das gleiche, ob du jetzt winkst, hüpfst, klopfst, Kopfnicken. Du willst damit bezwecken, dass du jemanden begrüßt. Dann hast du das falsch gemacht. Ja? Das darf auch nicht sein. Das ist der Beweis dafür. Auf jeden Fall kam er rein, hat gebetet. Und dann ging er zum Prophet und hat ihm Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt. Und dann hat der Prophet ihm den Salam erwidert. Ja? Und dann hat er zu ihm gesagt, geh, bete, denn du hast nicht gebetet. Als allererstes hier, der Prophet, wenn du siehst, einer macht einen Fehler, hast du diese Geduld, ja, wie der Prophet gehabt hat, ja, oder bist du direkt sauer? Du siehst ihn, der kommt, der macht einen Fehler, sagt, was ist mit dir los? Hast du nicht gelernt oder was? Du bist doch Muslim und du wirst dann sauer. Das ist nicht die Gangart, jemandem was beizubringen. Sieh mal hier, der Prophet hat ihm die Testim erwidert und hat ihm gesagt, auf eine gute Art und Weise, geh, du hast nicht gebetet. Der hat nicht zu ihm gesagt, was ist mit deinem Gebet los? Was machst du da? Was ist los mit dir? Bist du verrückt geworden oder was? Nein, er hat ihm auf eine gute Art und Weise gesagt, geh zurück und bete wieder. Ja. Das kommt darauf an, wie du mit einem Menschen umgehst. Die Umgangsform ist ganz wichtig, wie du mit einem Menschen hier umgehst. Ja. Du kannst eine gewisse Sache einem Menschen mitteilen auf eine gute Art und Weise. Ja. Deine Ausdrucksweise muss gut sein, ja. Dein Umgang muss gut sein, dein Verhalten muss gut sein, damit er das auch annimmt. Auf jeden Fall hat er gesagt, geh und bete nochmal. Dann ging er und hat nochmal, das ist das zweite Mal jetzt, hat gebetet. Ja, hat gebetet und dann kam er nochmal zum Propheten. Er kam nochmal, er hat ihm nochmal gesagt, geh, beten, denn du hast nicht gebetet. Ja, hier hat uns der Sheikh eine Geschichte erzählt von einem König, der eines Tages aufgewacht ist und hat einen Albtraum gehabt. Er hat einen Albtraum gehabt, und zwar hat er geträumt, dass er alle seine Zähne verloren hat im Mund. Alle seine Zähne. Dann hat er einen Traumdeuter gerufen, einen Mann, der Wissen hat über Träume, hat ihm gesagt, ich habe geträumt heute Nacht, dass ich all meine Zähne verloren habe. Was bedeutet das? Da hat er zu ihm gesagt, weißt du, was das bedeutet? Das ist dein Untergang. Deine Kinder und deine Frauen werden vor dir sterben. Die werden alle sterben. Du bist am Leben. Der war traurig, war sauer, hat gesagt, ach so, du sagst, dass meine Kinder, meine Frau sterben wird vor mir, dann geh ins Gefängnis. Hat er ihn gefangen genommen. Nächsten Tag hat er einen anderen geholt. Er hat gesagt, ich habe geträumt, ja, dass meine Zähne verloren habe. Wie sieht die Sache aus jetzt? Er hat ihm gesagt, du bist derjenige, der länger leben wird wie alle anderen. Er hat ihm das auf eine gute Art und Weise gesagt, ja. Er hat eigentlich nichts anderes gesagt wie der andere. Aber das andere klingt besser, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, du lebst länger wie jeder andere. Das ist das Gleiche. Das heißt, seine Kinder werden vorher sterben. Aber die Ausdrucksform und der Umgang und die Aussprache war viel besser. Ja, der war schlauer. Man muss wissen und schlau sein, wie man redet. Ja, und nicht einfach, was aus dem Gehirn rauskommt, aus dem Mund raus. Weiter. Einfach weiter vor sich hin sprechen. Ja, das geht nicht. Man muss sich vorher Gedanken machen, bevor man redet. Hier gibt es manche Geschichten, wo der Sheikh erzählt hat. Wenn ich jetzt euch erzähle, wird das kein Mensch verstehen. Weil es geht hier um linguistische, sprachliche Sachen, in der arabischen Sprachen von Mehrheit und ja, Plural und so. Dann versteht man das nicht. Aber eine Information kann man hier nennen. Zum Beispiel Harun al-Rashid, seine Mutter hieß Kharuzan.
Khayzuran.
Ja? Das mal so gelassen. Also ging er zum zweiten Mal, hat wieder gebetet, kam zum Prophet und hat gesagt, geh nochmal beten, denn du hast nicht gebetet. Ja? Da hat der Sheikh gesagt, wenn ich hier jemanden richtig in die Reihe einfügen möchte, dann komme ich böse an. Ja, das ist meine Arbeit, sagt er. Das ist meine Aufgabe, dir zu zeigen, wie du dich richtig in die Reihe einfügen sollst. Was ist dein Problem? Wo liegt das Problem hier? Was ist mit dir los? Ja? Wenn du auf der Arbeit dein Chef dir was erklärt, dann bist du ja, ganz ängstlich und sagst, ja, okay, kein Problem. Ja. Ich mach das. Und Chef, siehst, bevor du dir was sagst, so liest ihm das aus seinen Augen raus. Ja? Der braucht ja nichts zu sagen. Aber wenn der Chef dich hier oder der Imam, der Vorbeter dir was richtig in Reihen anfügen möchte oder die dich verbessern möchte in deine Gebetsart, dann guckst du ihn böse an. Ja? Wenn man sagt, böse Blicke töten können. Auf jeden Fall. Dann hat er das dritte Mal nochmal gebetet. Ja? Dann kam er nochmal zum Prophet, hat ihn begrüßt, hat den Salam nochmal erwidert. Ja? Hier kann man sehen, zum dritten, zweiten Mal, also wir werden schon genervt. Wir werden sagen, lass mich in Ruhe, du wirst auch niemals lernen. Du bist, ja, dir kann man nichts beibringen. Aber hier hat ihm nochmal die Salam erwidert und hat ihm gesagt, du hast nicht gebetet. Dann hat der Gefährte zu ihm gesagt, das ist mein Gebet. So bete ich. Dann zeig mir, wie ich richtig beten soll. Dann hat der Prophet zu ihm gesagt, als allererstes musst du Wudu machen und richtig Wudu machen. Was ist Wudu? Das bedeutet, den Wudu richtig machen. Ja? Und nicht Wasserhahn aufmachen, Hände, fertig. Mund, ja. Hauptsache, man hat Wasser irgendwo gefühlt. Ja? Nein, Wudu ist eine Sache, denn derjenige, wo nicht richtig betet, der kann auch kein Wudu machen. Ja, denn Wudu ist ja eine Grundlage für das Gebet. Da fängt das Gebet eigentlich an, weil wenn du den richtigen Wudu hast, dann geht dein Gebet richtig. Aber wenn dein Gebet Larifari ist, dann sieht Wudu auch so aus. Ja? Deswegen hat er zu ihm gesagt, mach Wudu und verrichte dein Wudu richtig. Ja? In einer anderen Überlieferung wurde überliefert, dass der Prophet ihm richtig gezeigt hat, wie der Wudu machen soll. Da hat er gesagt, dann stellst du dich in die Richtung der Qibla, dann sagst du Takbirat al-Ihram, dann sagst du die Eröffnete der Sura, das ist Sura al-Fatiha. Danach rezitierst du das, was du kannst, dann machst du Ruku' und wenn du Ruku' gehst, dann musst du dich vergewissern, dass du Ruku' bist. Das heißt, jeder Knochen muss an seiner Stelle sein. Ja? Und nicht nur machst Ruku' und schwabbelst so hin und her. Ja? Nein, du musst gerade Ruku' machen. Du musst in einem Zustand sein, in einem starren Zustand. Ruku' richtig. Ja? Auf jeden Fall. Hier war der Fehler. Das war der Fehler, wo dieser Gefährte gemacht hat. Der hat diesen Ruku nicht richtig gemacht. Ja? Wie heutzutage siehst du manche, die beten, du denkst, der macht ja, irgendwelche Karateübungen oder sowas. Der macht gerade Sport. Ja? Geht hoch, Ruku geht hoch, dann geht er wieder ins Sujud, geht hoch. Ja? Der macht, ich weiß nicht, was er macht. Wenn man das sich so anschaut, das ist kein Gebet. Und der Sheikh hat gesagt, die manche, die beten Tarawih-Gebet in 5 Minuten. Ja? Die haben einen Rekord auf eingerichtet in Tarawih-Beten. Das ist auch falsch. Das Gebet du musst dich vergewissern. Du musst ein Ruhengebet bringen. Ja? Du gehst in Rukur, du musst wissen, dass du in Rukur-Zustand bist. Sujud. Und dieses Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen muss auch so sein. Ja? Dann ein anderer Hadith noch wurde überliefert, also nicht von Muawiyah, sondern Muawiyah ist hier der Gefährte, der genannt ist. Er sagte, ich habe einmal hinter dem Propheten gebetet. Ja? Dann hat jemand genießt, dann habe ich ihm gesagt, möge Allah mit dir barmherzig sein. Sagt man ja so, wenn jemand niest, sagst du das so. Und hier muss man was erklären mit diesem Hadith. Hier machen wir einen kurzen Stopp. Am Anfang des Gebets war es so gewesen, dass du reden darfst. Ja? Du durftest reden im Gebet. Zum Beispiel, du sagst das Allahu Akbar. Und dann betest du, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Und was geht ab? Alles klar, hast du was gekauft? Ja, ganz normal. Kannst du so reden. Assalamu alaikum, wie geht's dir, Bruder? Alles klar, und du betest weiter. Also du fragst deine Frau, was hast du gekocht? Alles klar, ich habe Hunger, und du betest weiter. So war das am Anfang. Am Anfang war Reden kein Problem im Gebet. Danach kam ein Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala dies verboten hat. Ja? Dies verboten hat, dass man während im Gebet reden darf. Dies hat aber Muawiyah nicht gewusst. Der hat das nicht gewusst. Es war ein Urteil, wo erst abgesandt wurde, oder ein Vers, wo zuerst abgesandt wurde. Was haben hier die Mitbetenden gemacht? Er hat gesagt, ich habe dann gesehen, dass die mich alle so komisch angucken. Da habe ich denen gesagt, ihr war immer noch nicht ruhig. Was guckt ihr mich so komisch an? Warum schaut ihr mich so komisch an von der Seite? Dann haben die auf ihre Oberschenkel geschlagen, ja, und haben verschiedene Zuckungen gemacht. Dann hat er gesagt, ich habe gemerkt, dass das war nicht was stimmt, da war ich einfach ruhig. Dann hat er erklärt, als der Prophet fertig war, hat er das dem gesagt. Dann kam er zu Muawiyah Er hat gesagt, er kam zu mir lächelnd, er hat mich nicht geschlagen, er hat mich nicht beschimpft, er hat mich nicht verflucht. Der war ganz, ganz sanftmütig, freundlich, mit einem Lächeln hat er mir das erklärt. Ja? Und heutzutage, wenn du siehst jemanden, haust du lieber ab. Verstehst du, was ich meine? Das geht nicht. Du musst auf eine gute Weise jemandem was beibringen, ja? Wie wir vorhin erklärt haben. Da hat er ihm gesagt, das Gebet ist nicht da, um zu reden. Man darf im Gebet nicht reden, auf Deutsch, gut Deutsch gesagt. Sondern das Gebet machst du Takbirat al-Ihram und dann gibt es Rezitationen, die du machen darfst und das Leben. Er hat das dann gelernt, ja? Aber er hat das Gebet nicht wiederholt. Das ist ja unser Thema. Er hat ja nicht er hat es nicht gewusst. Ja? Er hat es nicht gewusst, er hat es nicht extra gemacht. Ja? Das ist jetzt unser Thema. Der hat das nicht gewusst und nicht extra gemacht. Und deswegen sagen wir, wenn einer, und vorhin noch ganz wichtig, die Meinung von Ahmed ibn Hanbal hat das nochmal an zwei Punkte genannt. Der hat ja gesagt, das Gebet ist falsch, wenn einer schneller ist wie der Imam. Aber zwei Punkte muss man hier beachten. Wenn er kein Wissen hat darüber, dass es haram ist, schneller zu sein wie der Imam, ja, dann ist sein Gebet richtig. Ja. Aber hat er Wissen und er macht es trotzdem, dann ist sein Gebet nichtig. Ja, dann ist sein Gebet falsch. Oder er macht es extra. Wenn er es extra macht, dann ist sein Gebet auch falsch. Er weiß das, er hat Wissen darüber, dann macht das Gebet falsch. Also im Endeffekt, wenn man kein Wissen darüber hat, ist es kein Problem und braucht man das Gebet nicht zu wiederholen. Das war heute unser Thema. Wir werden noch andere Vorträge dies wiederholen. Der Schirr hat noch am ganzen Anfang gesagt, das ist eine langweilige Sache. Ja, er hat manche Leute gesehen, die sind am Schlafen. Er hat Rücksicht auf den Dolmetscher genommen, damit man das besser erklären kann. Aber das ist nur eine ganz Kurzfassung von einer Kurzfassung, hat der Schirr gesagt. Ja. Das ist eine Kurzfassung. Denn wenn er das ausprägt, wie er das kennt, ja, dann wird niemand hier was verstehen können. Kein Mensch. Einer kam zum Sheikh, hat einer auf Wissender gemacht oder hat einer auf Gelehrter gemacht und hat ihm gesagt, hör mal zu, ich kenne mich aus und hin und her und das. Und dann hat er ihm gesagt, wo habe ich das? Ah, hier. Da hat er ihm gesagt, hör mal zu, ich gebe dir ein Buch, ja, ich gebe dir ein Buch, wenn du liest dir das durch, wenn du hier was verstehst, dann bist du top. Ja. Al-Muwafaqat von Imam Shatibi. Das ist das Buch. Der hat gesagt, lies 5 Seiten. Wenn du diese 5 Seiten gelesen hast und du kannst mir erklären, was in diesen 5 Seiten steht, dann bist du top, du bist gut. Er kann das nicht. Du verstehst das nicht. Du liest Bücher, du kannst das nie im Leben verstehen, was da drin steht. Auch wenn das eine arabische Sprache ist. Ja, ich habe es vorhin gemerkt, ich verstehe ein bisschen Arabisch, ja. Aber ich habe nichts verstanden am Anfang, was er gesagt hat. Ja, es war Arabisch, aber das kam bei mir wie... Ja, auf jeden Fall war das schwierig. Auf jeden Fall hat er ihm gesagt, lest das. Ja, oder es gibt Bücher von Ibn Qayyim, wenn du das liest, dann verstehst du gar nichts. Nichts, null. Das heißt, du brauchst einen Gelehrten, der dir das beibringt. Anders funktioniert das nicht. Ja. Wenn du machst einen auf Gelehrten, dann liest mal diese Bücher los und wenn du das erklären kannst, dann ist es top. Aber du kannst das niemandem erklären. Dann sage ich dir jetzt schon, brauchst du diese Mühe nicht zu machen. Deswegen muss man, hat der Sheikh gesagt, die Gelehrten schätzen eigentlich, weil die sind da, die haben sich Zeit genommen und Zeit investiert und damit sie eine Sache kurz und noch kürzer fassen, damit wir das verstehen. Ja, das heißt, auf unserem Level ist, ja, damit wir das auf unserem Level verstehen können. Deswegen müssen wir eigentlich diese Gelehrten schätzen und wissen, dass es eine sehr, sehr schwierige Sache ist und das war heute unser Thema.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.